Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo, la 13 de Januaro 2021. La laudo pregio, quiu hymnas Dion pro li mem, cae honoras lin, char li existas, estis la temo de la medito de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, quiu de nove ocasis en la biblioteco de la Apostola Palazzo. Daurigante la serion da instruoi pri la pregiado, Francisco substrecis la gravezzon laudi Dion ancau dum la mallumai momentoi de nia vivo. Inspiro por la papa medito estis malfacila i momentoi en la vivo de Jesuo cae de lia misio, exemple, ciam Johano la Baptisto en la mal libereio dubas che Jesuo estas la misio, au ciam en la villagioi, cie Jesuo faris multain miracloin, estigis malamichezzo contra uli. Sed giuste en la momento de sen illusiigio, rimarcis la papo, la Evangelio lau Sancta Mateo racontas vere surpriso donan facton. Jesuo ne levas a la patro gemadon, sed gioian hymnon. Li laudas la patron, protio che li malcascis sin alla infanoi, alla ituloi. Cial Jesuo laudis? La unua motivo, clarigis Francisco, estas lia sento de filo de la plejaltulo, filo de tiu kiu estas la signoro de la cielo kaj la tero. La dua motivo estas, ke Jesuo laudas la patron, ĉar li preferas la ituloin. Tion Jesuo mem spertis predicante en la villagioi. La saggiuloi cae prudentuloi restas suspectemai cae fermitai, dum la ituloi malfermigas cae acceptas la messagion. Gi estas la volo de la patro, cae Jesuo gioias prigi. En la estontezzo de la mondo, cae en la espero de la ecclesio, ciam estas la ituloi. Tiui ciui ne taxas sin pli bonai ol la aliai, ciui conscias pri siei limoi cae pecoi, ciui ne volas super regi la aliain. Tiui ciui en Dio la Patro agnoscas sin ciuin ciel gefratoin. Jesuo ne petas, sed laudas la patron. Cial, sine demandis Francisco, char Dio certe ne besonas laudon por plicrescigi sian grandezon. Cai la papo respondis, la laudo pregio utilas al ni. La catechismo diras che gi estas partopreno en la beatezzo de purai coroi, ciui amas Dion credante, antau ol vidi lin en gloro. Paradoxe, oni devas laudo pregi, ne nur chiam la vivo plenigas nin per gioio, sed cefe dum malfacilai, mal lumai momentoi, chiam fronte al ni estas voglio supren ira. Ancau gi estas tempo de laudado. Ni lernas che per tiu grimpado, post malfacila laziga voglio, ni atingas novan peisagion, pli vastan horizonton. Laudi estas kiel spiri puran oxigenon, gi purigas l'animon, igas che ni rigardu malproximen, che ni ne restu mal liberai en la malfacilagioi. La papo daurigis parolante pri Sancta Francisco el Assiso cae lia pregio la cantico de la creitagioi, ciun la sanctulo vercis antau ol morti. Ne dum momento de gioio de bonfarto, sed mese de malfacilagioi, la malriciuleto, presca ublinda, sentas en sia animo la peson de solezzo, ciun li nenia mantau espertis. La mondo ne shangigis ec de la comenzo de lia predico. Estas ancora utiui ciui lasas sin disesciri de querelado, cae plie la morto proximigas. Gi povus esti momento de granda sen illusigio, de sento pri mal successo. Sed Francisco, en tiu momento de malgioio, en tiu malluma momento, pregias laudante, laudata estu mia signoro. Sancta Francisco, kiel ciui sanctuloi cae sanctulinoi, finis la papo, montras al ni che oni ciam povas laudi, en bonai au malbonai tempoi, char Dio estas la fidela amico. Jen la fundamento de la laudo. Dio estas la fidela amico, cae lia amo neniam mancas. Li ciam estas apud ni, li ciam attendas nin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Atenti la riscon de hipocritezzo, ne esti kiel tiui kiui diras sed ne faras, contraue starigi personan rilaton cun la malsanuloi gis surpreni iliain zorgoin, porque neniu sentu sin excludita au forlasita. Gi estas la celo kiun Papo Francisco indicas en sia messaggio publicigita hieraŭ por la 29a monda tago de la malsanuloj, sole nota la 11 de februaro, kun la temo "Unu estas via instruanto, kaj vi ĉiuj estas fratoj, rilatoj de confido je la bazo de la kuracado de malsanuloj." Francisco invitas investi iela assistado, a parte li pensas al tiui ciui en la mondo suferas pro la efficoi de COVID-19, precipe la plei malriciai. Ec de nun virinoi povos aliri du el la minorai officoi, lectorezzo, la rolo proclami la parolon de Dio, cae aliain textoin dum liturgiai celebroi, cae acolitezzo, ciu donas la tascon assisti la pastron au la diaconon dum liturgiajoi. Papo Francisco, per la mem iniziata decreto Spiritus Domini, shangis la gisenunan cinconcernan normon. Tio ci tute ne concernas la virinan pastrezon. La papo, en la lettero quiu accompanas la decreton cae sendita alla prefecto della congregazio por la doctrino della credo, cardinalo Luis Ladaria, memorigas la declaron de Sancta Johano Paulo II. La ecclesio neniel havas la eblezon doni la pastran ordinon al virinoi, sed por la officoi sen ordino eblis cae aspettis spectis tauge apartigi di un distingon. Lastai informoi, cristanoi en la hinda stato Madhya Pradesh maltranquilligias pro la nova legio contra u religiai convertigioi, approbita della loca registaro. Gi estas partianezza cae contra u constituzia legio, declaris pastro Maria Stefan, pro parolanto della loca cattolica ecclesio. Ec de nun, li aldonis, se lerneio mastrumata de religia malplimulto proponas sen paga in cursoin au laboron al besonanto, giai gvidantoi povus esti accusitai pri clopodo converti. Lau pastro Stefan, la legio havigas sen liman povon al hinduismai radicaluloi, kiui ofte atacas la cristanoin accusante ilin pri convertoi. Washingtono, la comunumo de Sancta Egidio, cune cun multae aliae organizajoi, ciui batalis por scia vivo, esprimis grandan doloron cae indignon post la executo en usono de Liza Montgomery, scribis la comunumo. Scia mortigo estas cruela decido, malgrau la peto haltigi gin por constati scian gravan mensan handicapetson. Post 68 iaroi, Liza estas la unua virino executita laula usona federazia legio, la deca executo sur base de tiu legiaro ecde pasinta iulio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.